16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. U Dnevniku donosimo.
Osmorica Bošnjaka, 60 godina zatvora za zločine u logorima na području Hadžića.
Odbacujem svaki pokušaj satanizacije poslanika koji nisu podržali izvještaj anketnog odbora u vezi sa slučajem stradanja Davida Dragičevića, jer su štitili dostojanstvo parlamenta, izjavio predsjednik Dodik.
U Srpcu predsjednik Dodik otvorio proizvodnu halu Kolektor CLL vrijednu više od miliona evra.
Vlada Srpske nije saglasna sa akcijskim planom o saradnji BiH i NATO-a i traži od savjeta ministara da ga ne usvoji.
Odbojkaška reprezentacija Srbije večeras protiv Brazila na završnom turniru Lige nacija.
Vrijeme je sunčano i toplo, Banja Luka najtoplija 31 stepen. Osam Bošnjaka osuđeno je danas pred sudom Bosne i Hercegovine na ukupno 60 godina zatvora zbog ratnih zločina počinjeni na srpskim i hrvatskim civilima u logorima na području Sarajevske opštine Hadžići. Sudsko vijeće proglasilo ih je krivima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen od maja 1992. do januara 1996. godine u logorima Silos, osnovna škola 9. maj u Pazariću i u kasarni Krupa u Zoviku, kroz koje je prošlo više od 700 civila. Kazne od 10 godina zatvora dobili su nekadašnji predsjednik Skupštine opštine Hadžići Mustafa Ćelilović i komandant 9. brdske brigade takozvane armije BiH Nezir Kazić, u prilogu Milana Stojića.
Na izricanje presude iz Bratunca je autobusom doputovalo 20 Srba bivših logoraša koji su izrečene kazne Bošnjacima dočekali sa nevericom. Nezadovoljni su zbog blagih kazni i očekuju žalbu od tužilaštva BiH.
Ja sam Zoran Načimović, bivši logoraš. Ova presuda je Bogu plaka. Bio je jedan Veljko Savić sa mnom koji je preživio Auschwitz drugog svjetskog rata i bio je pritvoren sad u Silos ovog rata. Čovjek kaže, u Auschwitzu je bila mila majka, kako je bilo Silos.
Nismo zadovoljni kaznom, jer zna se da je kroz Silos Tarčin prošlo preko 700 logoraša. Na optuženičkoj klupi je trebao biti mnogo veći broj ljudi, jer je u Silosu Tarčinu bilo preko 50 stražara samo.
Bivši predsjednik Skupštine opštine Hadžić i predsjednik kriznog štaba i ratnog predsjedništva te opštine Mustafa Đelilović, kao i komandant 9. brdske brigade takozvane armije BiH Nezir Kazić, osuđeni su na po 10 godina zatvora. Na 8 godina zatvora osuđeni su bivši načelnik stanice javne bezbjednosti Hadžić i član kriznog štaba Fadil Čović i upravnik logora Silos Bečir Hujić, komandir policije u Pazariću Mirsad Šabić i zamjenik upravnika logora Silos Halid Čović dobili su po 6 godina, dok je upravnik logora u magacinu kasarni Krupa u Zoviku šerif Mešanović osuđen na 7 godina zatvorske kazne. Stražar u logoru Silos Nermin Kalember osuđen je na 5 godina zatvora. Bivši logoraš Spasoje Kovačević kaže da nema osuđenih za ubistvo.
Nijedne presude nije bilo. Samo su nabrojano u tim predmetima u kojim su učestvovali stražari koji su ih pratili, a naredbodavci koji su ih slali tamo na rovove i ostalo, nisu nigdje spomenuti. Za ubistva.
Predsjedavajuća sudskog vijeća Minka Kreho rekla je da su optuženi krivi što su od maja 92. do januara 1996. godine na širem području opštine Hadžići svjesno i voljno omogućili i organizovali zatvaranje srpskih i hrvatskih civila u logoru Silos osnovnoj školi 9. maj Pazariću i magacinu kasarne Krupa u Zoviku, premlačivanje i odvođenje na prisilni rad. Kreho je navela da su zatvorenicima u vrijeme zatvaranja bila uskraćena osnovna ljudska prava i da su im nečovječnim postupanjem uz stjeranje na prisilni rad nanijete teške tjelesne povrede. Advokati osuđeni nisu danas željeli da komentarišu presudu, ali se očekuje da će se žaliti. Sudski proces trajao je punih 6 godina.
Sud Bosne i Hercegovine danas je trojicu pripadnika takozvane armije BiH osudio na ukupno 16 godina zatvora za silovanje i brutalno fizičko maltretiranje maloljetne srpske nacionalnosti u maju 1993. godine u sarajevskom naselju Velešići. Prvooptuženi Elvir Muminović osuđen je na 6 godina zatvora, dok su drugooptuženi Samir Kešmer i Mirsad Menzilović presuđeni na po 5 godina. Osuđeni su zbog nanošenja duševne fizičke boli oštećenoj dužni isplatiti 50.000 maraka. Advokati osuđenih najavili su žalbe na prvostepenu presudu. Prilog kolege Stjepana Zlikovca.
Sudsko vijeće kojim je predsjedavao sudija Zoran Božić izreklo je zatvorske kazne od 6 i 5 godina trojici nekadašnjih pripadnika tzv. Armije BiH koji su sredinom maja 1993. godine u Lovćenskoj ulici brutalno pretukli i silovali maloljetnu djevojčicu srpske nacionalnosti. Obrazlažući presudu, sudija Božić je rekao da je prvooptuženi Elvir Muminović kao pripadnik tzv. Armije BiH u pomenutoj ulici presreo maloljetnu djevojčicu i pod prijetnjom pištoljem nasilno je odveo u jednu prostoriju građevinskog preduzeća Bosna. Sud BiH je 5. januara prošle godine potvrdio optužnicu protiv Muminovića, Kešmera i Menzilovića koji su uhapšeni krajem 2016. godine. Advokati osuđenih najavili su žalbe na prvostepenu presudu zbog činjenice da je tadašnji ratni vojni sud prekinuo istragu protiv Muminovića, Kešmera i Menzilovića. Muminoviću su određene i mjere zabrane do izricanja pravosnažne presude.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odbacio je svaki pokušaj satanizacije poslanika u Narodnoj skupštini koji nisu podržali izvještaj anketnog odbora u vezi sa slučajem stradanja Davida Dragičevića u Banja Luci, jer su, kako navodi, štitili dostojanstvo parlamenta. Dodao je da jedino tužilaštvo ima pravo da da kvalifikaciju dijela, što je na kraju i učinjeno. Potpredsjednik parlamenta Nenad Stevandić rekao je da smatra da politički protivnici iskorištavaju bol porodice u političke svrhe, dok u DNS-u pozdravljaju odluku tužilaštva o pokretanju istrage. Prilog Nenada Stupara.
Anketni odbor prema mišljenju predsjednika Milorada Dodika prekršio je Ustava. Članovi pomenutog odbora prenijeli su svoje politike u zaključke koje su pokušali nametnuti Narodnoj skupštini. Dodik je još jednom ukazao da postoji podjela vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku i da nema međusobnog miješanja.
Konfuzija se pravi u tome. Parlament je odbio zato što niko, ni parlament, a pogotovo anketni odbor nema pravo da kvalifikuje i da se miješa u sudsku vlast. Ono što je moglo da bude zaključak anketnog odbora da se kaže da tužilaštvo mora da to uradi, on to nisu rekli, on skvalifikovao djelo. Članovi anketnog odbora su prenijeli svoje politike s niske strasti u zaključke i pokušali da to nametnu parlament. I naravno, drago mi je što parlament nije nasio i odbacujem izvršanjem svaki pokušaj satanizacije poslanika na tom planu koji su štiteći dostojanstvo skupštine od predsjednika pa za svih učinili zaista stvar koja je dostojna poštovanja.
Dodik je ocijenio da zaključci anketnog odbora i naredba tužilaštva za sprovođenje istrage u ovom slučaju nemaju veze jedno s drugim, te dodao da se pravi konfuzija. Rekao je da je od početka odgovornost bila na tužilaštvu, a ne na parlamentu koji je zbog socijalne osjetljivosti razmatrao ovo pitanje.
Kada smo se odlučivali da to pitanje stavimo na dnevni red, onda smo rekli da, jer nismo imali nikakvog razloga da nešto odbijemo ili nešto sakrijemo. Možda je ovo zadnji put da govorim na tom pitanju, ali mislim da to treba prepustiti ostaviti tužilaštvu i ništa više.
Kada je riječ o anketnom odboru i pripremljenom izvještaju, potpredsjednik parlamenta Nenad Stevandić na konferenciji za novinare u Banja Luci rekao je da je izvještaj sadržavao i prihvatljive elemente, ali i one koji nisu mogli biti usvojeni jer su sadržavali segmente koji su politički protivnici željeli iskoristiti za lični obračun. Pozvao je nadležne da reaguju na javno prozivanje onih koji su bili suzdržani tokom glasanja jer smatra da se time ugrožava njihova bezbjednost. Još jednom je ponovio da razumije porodice, ali ne i postupke onih koji tu bol pokušavaju iskoristiti u političke svrhe.
Tragedija mora biti odvojena od politike. Ne može tužilaštvo izglasati zakone i zaključke i deklaraciju u Republici Srpskoj i ne može Narodna skupština hapsiti i donositi meritum o, da kažemo, klasifikaciji djela. Ta dva posla su odvojena i svako treba da radi svoj posao.
Odluku tužilaštva o pokretanju istrage u predmetu David Dragičević pozdravili su u Demokratskom narodnom savezu. U saopštenju ističu da je odluka trebalo da bude donesena mnogo ranije, jer bi time bila blagovremeno otklonjena sumnja u istragu i spriječena politizacija slučaja i manipulacija javnošću.
Ekonomija i financije nakon jučerašnjeg usvajanja u Narodnoj skupštini seta zakona koji omogućavaju povećanje plata danas reagovanja. Socijalni partneri podržavaju ove mjere, ali u budućem periodu poslodavci očekuju još smanjenja oporezivanja rada, a sindikati veće povećanje plata. Na političkom planu opozicija poručuje da su to kozmetičke promjene u svrhu izbora, dok vlast ističe da je riječ o realnoj mjeri vlade Republike Srpske. Prilog Zorane Marković.
I poslodavci i sindikat apeluju da kontrolni organi pojačaju aktivnosti kako bi se omogućilo provođenje ovih zakonskih rješenja. Za Savez sindikata ovo je prvi korak, a u skorijem periodu socijalni partneri treba da razgovaraju o ozbiljnom povećanju plata, kaže predsjednica Saveza Ranka Mišić.
Ova mjera koju je vlada ispoštovala i kroz zakonska rješenja stvorila mogućnost da se ta povećanja plata, znači imamo neka povećanja koja iznose 50 maraka, 40 maraka, 45 maraka i najveći broj radnika koji će dobiti povećanje od 30 maraka, u neto iznosu govorim, je u stvari nešto što bi stvorilo uslove da se ide dalje. To nije dosta, daleko je od toga.
Godinama Unija udruženja poslodavaca ima zahtjev da se krene u smanjenje oporezivanja rada i to je usvojenim rješenjima i počelo, kaže Saša Trivić.
Tako da je to nešto što privredi bilo potrebno, a u ovom slučaju smo i dogovorili da cjelokupan iznos rasterećenja privrede u stvari pređu plate radnika i mi smatramo da će uz podršku drugih organa, u svom slučaju Poreske uprave, inspektorata i dobre volje poslodavaca ove mjere dati efekte koje smo i dogovarali sa vladom.
Opozicija nije prisustvovala posebnoj sjednici na kojoj su se donosila ova zakonska rješenja. U PDP-u danas ističu da povećanje plata od 30 maraka neće zaustaviti odlazak kvalifikovanih radnika, a da se u budžetu pravi rupa od 80 miliona maraka. Poslanik Milan Švraka.
Moram da kažem da institucija toplog obroka i regresa ovim izmjenama zakona je u suštini izbrisana. Jednostavno zato što je sve to uračunato u onoj sada već nazvanoj osnovnoj plati. Ovo što su odradili po meni predstavlja samo kozmetičko poboljšanje, nešto što je predizborna priča.
Nije riječ o triku vlasti, poručuje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, naglašavajući da do povećanja ne bi došlo da nema rasta BDP-a.
Povećanje domaćeg proizvoda od tih 14 kvartala, najveći dio kvartala je bila deflacija, znači nije bila inflacija. I u uslovima deflacije mi smo povećavali naš domaći proizvod, to znaju ljudi koji hoće da razumiju. Ali to je uspjeh, nesumnjivi uspjeh koji imamo. Smo stvorili uslove i mi smo to najavljivali, kao što znate. Ja sam rekao prošle godine da u ovoj godini očekujem povećanje plata ukoliko domaći proizvod bude održan, a on se održava na stopi od 3,8. A PDP provodi svoju kampanju.
Povećanje plata je realna mjera vlade i nema veze sa predstojećim izborima, kako tvrde u PDP-u, poručuje lider Socijalističke partije i ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić.
PDP i bilo ko ko se bavi tom temom zaista bi trebao na drugi način da ovo analizira, da kaže čestitamo vladi, mogli su da kažu želimo veće plate, to bi razumio, ali da kažu da je ovo mjera koju nije trebalo provesti, da je to na štetu radnika, to je strašno.
Narodna skupština usvojila je juče po hitnom postupku set zakona čije izmjene i dopune rezultiraju povećanjem plata svih zaposlenih u Republici Srpskoj. Najveći broj radnika dobit će povećanje plata od oko 30 maraka. Povećanje plata obračunavaće se od avgustovske plate.
Proizvodna hala firme Kolektor CCL otvorena je danas u mjestu Poveličko Srpca. U ovoj pogon uloženo je više od milijun evra vlastitih sredstava i zaposleno novih 108 radnika. Proizvodnu halu otvorili su predsjednik Srpske Milorad Dodik i predsjednik nadzornog odbora slovenačke kompanije Kolektor Stojan Petrić. Kolektor CCL proizvodi elektrokomponente za autoindustriju, industriju ručnih alata za velike svjetske brendove. Prilog Darka Đurića.
Predsjednik Milorad Dodik je rekao da je ovo važan dan za Srbac i Srpsku i da nova radna mjesta predstavljaju veliku dobrobit za ovo područje. On je istakao da ovakve investicije pokazuju da Republika Srpska ima stabilno poslovno okruženje i da investitorima može ponuditi povoljne uslove poput niske cijene električne energije i povoljnog oporezivanja dobiti po stopi od 8%.
Pokrivenost uvoza izvozom u Republici Srpskoj je bila oko 35%, sada je 71,4 ili 72,14%. I to je nešto što svakako doprinosi ova kompanija. I najave koja govori o tome da ćemo već za mjesec dva dana u Prijedoru otvoriti još jedan njihov pogon gdje će se zaposliti 400 ljudi. Mi vjerujemo da će ove godine, u 18. godini, dakle domaći proizvod rasti 3,8 najmanje.
Ovaj koncern u Srpskoj trenutno zapošljava 500 radnika u proizvodnim halama u Srpcu, Laktašima i Klašnicama, naglasio je predsjednik nadzornog odbora slovenačke kompanije Kolektor Stojan Petrić.
Je naš cilj da 2025. godine imamo otprilike 1000 zaposlenih radnika u Republici Srpskoj i otprilike 75 miliona eura prometa.
Kolektor doprinosi rastu i razvoju industrijske proizvodnje Srpske, koja je u prvim mjesecima ove godine porasla za 7,3% u odnosu na prethodnu. Resorni ministar Petar Đokić.
Kompanija Kolektor već do sada ostvarila visok nivo razvoja u Republici od 1 milion eura početnog prometa u prvoj godini, negdje u 2005. godini, a u ovoj godini 28 miliona eura.
Generalni direktor Privredne komore Slovenije Sonja Šmuca rekla je da je Kolektor jedna od najznačajnijih investicija u Srpskoj. To je potvrdio direktor Kolektora za Srpsku Predrag Zorić.
Svaki put kad dobiješ investitora koji nije tu samo na jednoj lokaciji, nego je na drugoj, na trećoj, otvara četvrtu, to je priča koja se širi ne samo u Sloveniji, nego i drugde. Zato mislim da to kaže sve o tome kako se Kolektor osjeća u Republici Srpski.
Već u narednim sedmicama i mjesecima punit ćemo ovaj proizvodni prostor i naravno iza toga idu nova radna mjesta.
Načelnik opštine Srbac Mlađen Dragosavljević ocjenjuje da je ova investicija ima veliki značaj za opštinu.
Značaj ove investicije za našu opštinu je zaista nemjerljiv i naravno uz obećanje da ćemo mi ukazano povjerenje i u budućem vremenu opravdati.
Kolektor u narednih mjesece dva dana planira da otvori pogon i u Prijedoru gdje će zaposliti 400 ljudi.
U Poljavnicama kod Novog Grada danas je otvoren pogon konfekcije koji zapošljava 70 radnika. Ovaj pogon investirali su ulagači iz Italije. Danijela Dodoš.
Dijana Lončina je poljoprivredni tehničar, ali u potrazi za poslom prihvatila je obuku u konfekciji Vastil. Uspješno se nakon mjeseci i post našla u poslu konfekcionara.
Zadovoljna sam, dobro ide, nije teško, tako naporno, malo prakse treba, sve u svemu dobro.
Vlasnik konfekcije Vastil uložio oko 2 miliona maraka u pogon u Poljavnicama. Posao je dobilo 70 radnika. Govori Vasko Fagari, vlasnik konfekcije Vastil.
Adesso abbiamo ripreso la
Sada smo opet krenuli sa radom i želimo da imamo oko stotinak devojaka ovdje koje rade.
Otvaranje pogona i zapošljavanje izuzetno je značajno za Novi Grad, jer bi to moglo da zaustavi odlazak mladih, govori Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
Ono što je za nas jako važno da je radna snaga u ovom kolektivu mlada, da su to žene koje su uglavnom bile na birovu i koje su po obrazovanju drugih nekih djelatnosti, ali uz obuku i angažman samih vlasnika dolazimo do situacije da imamo jednu ozbiljnu proizvodnju.
Vlasnik novootvorenog pogona u Poljavnicama najavio je da će do kraja godine omogućiti zapošljavanje još 30 radnika.
Vlada Republike Srpske nije saglasna sa predloženim individualnim partnerskim akcionim planom o saradnji BiH i NATO-a za period 2017-2019. godine i traži od Savjeta ministara da ga ne usvoji dok se ne usaglasi sa svim relevantnim institucijama u BiH.
Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske da o zaključku vlade Srpske informiše Savjet ministara i da sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srpske informiše vladu o daljnjim aktivnostima u navedenoj oblasti. Saopšteno je iz Biroa vlade za odnose s javnošću.
Predstavnički dom parlamenta BiH okončano je danas redovnu sjednicu koja je počela 30. maja i potom dva puta prekidana. Po završetku ove počela je nova sjednica na kojoj bi trebalo da se ratifikuje više sporazuma. Opširnije Radan Škipina.
Predstavnički dom parlamenta BiH usvojio je na prijedlog poslanika Serada Šepića zaključak da se od Doma naroda parlamenta BiH zateži da se hitno okonča procedura usvajanja izmjene izbornog zakona BiH koja predviđa uvođenje skenera na biračka mjesta. Podršku u većini poslanika dobio je i prijedlog Aleksandre Pandurević iz SDS-a da se od savjeta ministara zataži da formira akcioni tim od predstavnika tužilaštva, CIK-a, Agencije za istrage zaštitu i obavještajno-bezbjednosne agencije, koji će se baviti pitanjima sprječavanja izbornih krađa i praćenja svih nepravilnosti i zakonskog reagovanja. Prije početka nastavka redovne sjednice predstavničkog doma, Skupštinska komisija za spoljne poslove dala je saglasnost za ratifikaciju nekoliko sporazuma i ugovora više milionske vrijednosti. Među njima su i tri ugovora o izgradnji autoputa Banja Luka Doboje, sporazum o zajmu u sklopu kojeg je projekat restrukturisanja željeznica Republike Srpske, kao i izgradnja puta Berković i Nevesinje. Da li će ratifikacija ovih sporazuma biti uvrštena u dnevni red sjednice koja je počela odmah po okončanju 62. redovne sjednice, bit će poznato nakon skupštinske pauze. Na novoj sjednici trebalo bi da se raspravlja i o zahtjevu kluba poslanika SDS-a da se po hitnoj proceduri razmatra prijedlog izmjena zakona o akcizama koji bi se van snage stavile odredbe zbog kojih je 1. februara gorivo poskupjelo 18 feninga po litru.
U dnevniku još slušajte, u Banja Luci u toku sjednica predsjedništva Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Ranije danas lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će biti poznata okvirna lista ove stranke za predstojeće izbore, ali da će u vezi s tim narednih dana biti završene konsultacije. Dodik je rekao da želi da se što više članova uključi u konsultacije i da će se razgovori sa opštinskim odborima koji budu imali određene zahtjeve.
Ujedinjena Srpska očekuje da Savjet ministara donese odluku kojom će danom žalosti u BiH proglasiti 7. jul, dan sjećanja na stradanje Srba u Podrinju i Birču.
S obzirom na to da je Savjet ministara prošle godine danom žalosti proglasio 11. juli, kada se u Srebrenici održava komemorativni skup žrtvama stradalim 1995. očekujemo da isti pijetet pokaže prema stradanju Srba, jer su u Podrinju i Birču sistematski ubijani civili, žene, djeca i starci, saopšteno je iz Ujedinjene Srpske.
A polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća danas je na Bratunačkom groblju obilježeno 26 godina od ubistva 14 Srba u selu Zagoni. Ubijeni su na današnji dan 92. godine tokom upada muslimanskih snaga iz Srebrenice u nebranjeno srpsko selo. Istovremeno u srebreničkom selu Krnjići obilježena je godišnjica ubistva 24 Srba. Nenad Petrović.
Nema srpskog sela u okolini Srebrenice i Bratunca koje nije stradalo. Ni selo Zagoni nisu zaobiđeni. Ovo nebranjeno selo pripadnici takozvane armije BiH su zapalili, ubivši 14 mještana. Tatomiru Gvozdenoviću ubili su sestru Radu.
Iz Zagona je bježala prema Bratuncu, nikakvom osvajanju. Znači tu su je sačekali muslimani i ubili. Tad sam izgubio sestru, strica, 14 članova porodice. Jedno je ta lice nestalo i dan danas se ne zna za njim. Iz demilitarizovane zone, takozvani Srebrenica 95. izgubio i oca 21. februara.
Zagoni su samo jedno u nizu srpskih sela koje je tokom ljeta 92. godine napadnuto i spaljeno. Mitru Dimitriću ubili su sina.
Krug je napravljen oko nas i napadnuli smo tako eto. Koje se mogu izvući, on se izvuku, ko nije i nije. On se ubijao šta stigli.
Predmet Zagoni 8 godina je u tužilaštvu BiH u organizaciji porodica poginulih, kažu da neće odustati od traženja istine. Ivan Petrović, predsjednik Skupštine organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Bratunac.
Okupljamo se svake godine i okupljaćemo se na ove naše dane stradanja i do godine ne budu nešto preduzeli da bi bio neko kažnjen.
Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Projekat je bio da se Srbi okrive kao zločinački narod, međutim, istrajnošću Srba koji znaju, koji žele da kažu istinu, mislim da ćemo promijeniti sliku, jer samo pričanjem istine možemo promijeniti sliku o Srebrenici.
Na isti dan napadnuto je i selo Krnjići, ubijena su 24 civila. Centralna komemoracija i parastos za 3267 srpskih žrtava Srebrenice, Bratunca i okoline biće služen u subotu 7. jula na Bratunačkom groblju.
Na području Brčkog, Bijeljine i Šamca u toku su pretresi na 13 lokacija, tokom kojih je zaplijenjeno više od kilogram kokaina, kao i veća količina oružja i municije namijenjenog za krijumčarenje prema zemljama Evropske unije, te veća količina gotovog novca, saopšteno iz tužilaštva BiH.
U saopštenju je navedeno da se istražilac tužilaštva Bosne i Hercegovine nalazi na terenu, a naglašavaju da je u okviru operacije ostvarena značajna saradnja sa partnerskim institucijama Austrije u borbi protiv teških oblika prekograničnog kriminala.
Savez slijepih Republike Srpske i Crne Gore organizovali su danas u Banja Luci okrugli sto dostupnost pristupačne literature za lica oštećenog vida, značaj marketinškog sporazuma. Cilj je da se obezbijede pretpostavke za ratifikaciju ovog sporazuma kojim će licima sa oštećenim vidom i sa smetnjama u korištenju štampanih dijela biti omogućena dostupnost literature. Nikolina Kuzmanović.
U Republici Srpskoj tek oko 1% literature prilagođeno je licima sa oštećenim vidom, dok je taj prosjek u razvijenim zemljama oko 10%. Predsjednik Saveza slijepih Srpske Branko Suzić izrazio je potrebu povećanja broja dijela u prilagođenim formatima, na Brajevom pismu, u zvučnoj tehnici i uvećanom slogu.
Nama je želja da ipak u skladu sa potrebama razumno prilagođavanje izvršimo u narednom periodu i da dođemo u poziciju da nemamo pravne barijere da se može lakše ostvarivati to, da kažemo, pravo slobode svakog građana da može da uživa i čita sve one sadržaje koje želi u tehnikama koje njemu odgovaraju.
Izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore Goran Macanović ocijenio je lošim stanje u pristupačnosti literature za slijepe i slabovide osobe i u ovoj zemlji, što je jedan od glavnih problema u oblasti obrazovanja i informisanosti.
Biblioteka za slijepe uglavnom prilagođava snima u audio formatu i štampa na brojevom pismu, uglavnom literaturu iz oblasti književnosti, beletristike, dok stručna literatura, udžbenička literatura za osnovnu, srednju školu ili fakultete se ne proizvodi u ovoj biblioteci, već to se radi na individualnoj nekoj osnovi.
Marakeškim sporazumom, koji je do sada ratifikovalo 38 zemalja širom svijeta, uspostavlja se međunarodni pravni okvir koji omogućava da se objavljena autorska djela bez složenih postupaka reprodukuju i distribuišu u formatima prilagođenim potrebama slijepih.
Slijedi region i svijet. U selu Priluži opštini Vučetrn rano jutro s nožem je izboden Nikola Dejanović, rečeno je u takozvanoj kosovskoj policijskoj službi. Mještani sela jutro su zatražili da se u policijsku stanicu rasporedi veći broj policajaca i da se postave kontrolni punktovi na prilazu Prilužju iz pravca Vučetrna i Obilića.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić povodom napada na srpske mladiće u selu Prilužje kod Vučitrna i nedavnog ranjavanja Aleksandra Jeftića u Suvom dolu pozvao je nadležne organe i međunarodnu zajednicu da u najhitnijem roku pronađu počinioce i spriječe dalju eskalaciju nasilja nad Srbima na Kosmetu.
Američki predsjednik Donald Trump mogao bi da posjeti Srbiju najranije do kraja godine ili na proljeće naredne godine, izjavio je šef srpske diplomatije Ivica Dačić za Srpski telegraf.
Dodaje da bi ova posjeta bila od izuzetnog značaja za Beograd. Prema njegovim riječima, dolazak američkog predsjednika imao bi i ekonomski aspekt, koji bi značio veći broj američkih investicija. Pozivajući se na informacije iz izvora bliskih američkoj administraciji, Telegraf piše da su pripreme za ovu posjetu uveliko u toku.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković igra protiv Horacija Sebaljosa iz Argentine u drugom kolu Wimbledona. Trenutni rezultat je 2-0 u setovima u korist Đokovića. Ostalim sportskim aktuelnostima kolega Dalibor Dafinčev.
Ženske odbojkaške reprezentacije Srbije i Bugarske odigraće u Banja Luci prijateljski meč 7. septembra u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. Tim povodom održana je prva sjednica organizacionog odbora. Nakon nje predsjednik odbojkaškog saveza BiH Milutin Popović je rekao:
"Moram reći da se dugo pripremamo za jedan ovakav događaj. Razgovara se o ovome već preko 2 godine i ovo konačno došli smo do jednog dogovora, jednog odgovarajućeg termina. Radujemo se i tim odbojkašicama koje su prve odbojkaške korake učinile u odbojci Republike Srpske i koje su sticajem okolnosti koristeći sportska pravila Svjetske odbojkaške federacije promijenile sportsko državljanstvo i dostigle velike rezultate i uspjeh sa odbojkašnom reprezentacijom Srbije."
Ženski odbojkaški tim Srbije dio priprema za mundijal od kraja jula do 18. avgusta provešće u Republici Srpskoj na Palama. Svjetsko prvenstvo za odbojkašice biće održano u Japanu, a počinje 29. septembra. A muška odbojkaška selekcija Srbije utakmicom protiv Brazila večeras u Lilu u Francuskoj počinje nastup na završnom turniru Lige nacija od 20:45. Selektor ekipe Srbije Nikola Grbić:
"Sve što je bilo briše se, počinje se od 0-0 i nadam se da ćemo staviti na teren onu potrebnu energiju za prepoznatljivu našu. Kada je imamo, onda zaista igramo dobro, tako da se stvarno nadam da ćemo je staviti na teren."
Ukoliko Srbija večeras zabilježi pobjedu, plasiraće se u polufinale jer je Brazil sinoć u prvom kolu poražen od Francuske. Tim Srbije svoj drugi meč na turniru protiv Francuske odigraće sutra, također u večernjem terminu. Košarkaši Crvene zvezde igraće u grupi A u Eurokupu u sljedećoj sezoni. Izvlačenjem parova u Barceloni određeno je da će u njihovoj grupi biti još Galatasaraj, italijanska Breša, njemački sastav Ulm, španski klub Andora i predstavnik Francuske Monako. Srbiju će predstavljati i sastav Partizana u grupi C. Nosilac te grupe biće Valencija, a tu su još ruski Zenit, Trento iz Italije, Turk Telekom iz Ankare i francuski klub Asvel.
Danas je u Srpskoj sunčano i veoma toplo, lokalno i vruće, uveče na oblačenje na zapadu, mjestimično moguća kiša, a slično vrijeme očekuje se i sutra. Opširnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova. Nevesinje i Han pjesak 22, Sokolac 24, Mrakovica 25, Gacko, Srebrenica i Foča 26, Rudo i Drinić 27. Mrkonjić grad, Zvornik, Višegrad, Šipovo i Bijeljina 28, Bileća, Srbac, Doboj 29, Prijedor, Ribnik, Trebinje i Novi grad 30 i Banja Luka najviše 31 stepen Celzijusa. Sutra ujutru biće vedro ili uz malu do umjerenu oblačnost, nešto više oblaka na zapadu i sjeverozapadu, gdje će već prije podne mjestimično biti sa kišom ili po kojim pljuskom i grmljavinom. Tokom dana promjenjivo oblačno, veoma toplo i sparno. Ponovo će biti dnevnog razvoja oblačnosti koji će usloviti nestabilnosti. Prema večeri se očekuju jače nestabilnosti. Minimalna dnevna temperatura od 14 do 19, dnevna biti između 23 i 28, ponegdje i stepen 2 viša.
Dnevnik je završen. Vama hvala za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Osmorici Bošnjaka 60 godina zatvora za zločine u logorima na području Hadžića.
Odbacujem svaki pokušaj satanizacije poslanika koji nisu podržali izvještaj anketnog odbora u vezi sa slučajem stradanja Davida Dragičevića, jer su štitili dostojanstvo parlamenta, izjavio predsjednik Dodik.
U Srpcu predsjednik Dodik otvorio proizvodnu halu Kolektor CCL vrijednu više od milijun evra.
Vlada Srpske nije saglasna sa akcijskim planom o saradnji BiH i NATO-a i traži od savjeta ministara da ga ne usvoji.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać. Urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.